Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Osama bin Laden, dux ordinis al-Qaida et terrorista in orbite rarum maxime quae situs, calendis maiis occisus est. Barack Obama, presidens civitatum Americae unitarum, oratione televisifice habitat, nuntiavit eum mortuum esse, impetu militari a parva manu Americanorum speciali in Pakistania facto. Latebat Osama in villa quadam luxuriosa et bene munita, prope urbem Islamabad edificata, cum milites Americani ex helicopteris subitum ictum mortiferum in eum fekerunt. Corpus eius cum certe agnitum esset nullamora interposita in mari arabico sepultum est.
Ubi primum nuntius de Osama bin Laden mortuo divulgatus est in urbe Washington magna copia hominum gaudio exultantium ante edes albas congregari kepit. Paulo post tota area personabat clamore Obama Osamam occidit. Eodem fere tempore priestinus presidens George Bush minor mortem illius terroriste magnam rem ab Americanis gestam describsit. Etiam Bill Clinton facere non potuit quince rerum eventu contentum esse dicerat.
Alexander Stubb, minister a rebus exteris finnie, sperat fore ut terrorismus internationalis post Osamam interfectum deminuatur. Colloquio percontativo diurnariis dato censuit orbem terrarum jam paulo tutiorem videri. Kvekvam vis ita essent, ait tamen se metuere ne terroriste, cupiditate ulcis kendi capti, viatoribus etiam majori periculo essent quam ante.
Communitas internationalis ad hoc gravius in Syriam consulere decrevit. Consilium enim nationum unitarum a juribus humanis violentiam regiminis Syrie in reclamatores non solum vehementer condemnavit, sed etiam in facinora ibi commissa inquisiturum est. Hoc accedit quod presidens civitatum Americae unitarum Syrie sanctiones economicas imposuit propter jura humana ibidem violata.
In civitatibus Americae unitis amplius trecenti homines vitam amiserunt, tempestatibus gravissimis quae imprimis partes terre medias et meridianas ingentivi vexaverunt. Ventis turbinibus et imbribus urceatim cadentibus effectum est, ut fila electrica rumperentur et electrificine nucleares claudende essent. Multae civitates regioni sue statum necessitatis indicere coacte sunt.
Archeologi Egyptii in urbe Luxor statuam faraonis 30 metra altam invenerunt, kve a seculo ante Christum natum quarto decimo originem dugit. Quod simulacrum e quartsite factum faraonem Amenhotep tertium figuraare digitur. Monumentum in septem partes fractum erat una e duabus statuis, kve in aditu templi faraonis sepulcralis collocate erant.
Hec habuimus, kve vobis hodie referremus valete.